ฏิจจะนี่สอนสามที่ที่บ้านยมหน่อยที่หนึ่งที่รัตนินที่หนึ่งที่เราที่หนึ่งมีที่ที่เสถียรดูที่จะไปได้เยอะนี่ที่เราเนี่ยหน้า200กว่าแล้วก็เลยมาที่หน้า213เลยหน้า213นะพุทธเจ้าท่านตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายที่เชตวันดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อไม่รู้ไม่เห็นซึ่งจักษุตามที่เป็นจริงไม่เคยพิจารณาลูกตาเลยนะเมื่อไม่รู้ไม่เห็นซึ่งรูปทั้งหลายตามที่เป็นจริงไม่เคยพิจารณารูปที่เห็นด้วยตาด้วยเมื่อไม่รู้ไม่เห็นซึ่งจักขุวิญญาณตามที่เป็นจริงนะวิญญาณทางตาก็ไม่รู้จักเมื่อไม่รู้ไม่เห็นซึ่งจักขุสัมผัสตามที่เป็นจริงนะมีสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจคิดว่าเป็นตัวเราของเราสัมผัสทั้งนั้นเมื่อไม่รู้ไม่เห็นซึ่งเวทนาอันเกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยเป็นปัจจัยว่าเป็นเหตุนะไม่รู้จักว่าเวทนาเนี่ยอันเกิดจากตาสัมผัสเป็นเหตุเนี่ยอันเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามตามที่เป็นจริงแล้วนะไม่รู้เห็นเวทนาเหล่านี้ตามที่เป็นจริงคืออะไรก็คือไม่เห็นว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั่นเองเห็นแล้วก็ยึดเป็นเวทนาเป็นเราเป็นตัวเราของเราหมดเขาย่อมกำหนัดในจักษุก็คือมีความพอใจในจักษุพอใจในรูปทั้งหลายกำหนัดในรูปทั้งหลายกำหนัดในจักขุวิญญาณพอใจในผู้รู้ในทางตากำหนัดในจักขุสัมผัสพอใจในจักขุสัมผัสการได้เห็นพอใจในการได้เห็นและพอใจในเวทนาอันเกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยนะพอใจในเวทนานะที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยอันเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามเมื่อบุคคลนั้นกำหนัดแล้วติดพันแล้วลุ่มหลงแล้วจ้องมองต่ออัสสาทะอยู่อัสสาทะแปลว่ารสอร่อยนะก็จ้องมองหรือเพลินต่อการมองต่ออัสสาทะรสอร่อยอยู่ปัญจุปาทานขันธ์ทั้งหลายปัจจุปาทานขันธ์นะอุปทานนะในขันธ์ทั้ง5เนี่ยย่อมถึงซึ่งความก่อเกิดต่อไปเพราะตัวผัสสะเนี่ยคือตัวขันธ์ทั้ง5เลยนะผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ดูเวลาอ่านคำพุทธเจ้าแล้วเราก็พิจารณาไปทีละบรรทัดบรรทัดทีละคำทีละคำนะนั้นก็ต้องตั้งใจอ่านแล้วตั้งใจพิจารณาอย่างนี้เมื่อบุคคลนั้นกำหนัดแล้วพอใจแล้วติดพันแล้วลุ่มหลงแล้วจ้องมองต่ออัสสาทะจ้องมองต่อรสอร่อยของรูปอยู่อุปทานขันธ์ทั้งหลายย่อมถึงซึ่งความก่อเกิดต่อไปความยึดมั่นในขันธ์เนี่ยมันก็จะดำเนินต่อไปและตัณหาความอยากของเขาตัณหาคือความอยากของเขาอันเป็นเครื่องนำไปสู่ภพใหม่ความอยากของเขาเนี่ยอันเป็นเครื่องนำไปสู่ภพใหม่ คือความอยากเนี่ยมันจะพาเรามันจะพาตัวจิตเนี่ยเข้าไปเกาะไปตั้งอาศัยในอารมณ์ต่างๆนะเวลาเราเพลินในรูปเนี่ยพุทธเจ้าก็บอกว่านั่นก็คือวิญญาณเนี่ยเข้าไปตั้งอาศัยในรูปนะวิญญาณเข้าไปตั้งอาศัยในรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิความเพลินเป็นที่เข้าไปซ่องเสพแล้วก็เพลินอยู่กับอัสสาทะของรูปอย่างนี้นะอันประกอบอยู่ด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจแห่งความเพลินตัณหาอันนำไปสู่ภพใหม่พอจิตเข้าไปหาอารมณ์ปั๊บไปสร้างภพแล้วก็ทำให้เพลินไปกับภพอันนั้นนะเพลินไปกับอารมณ์อันนั้นเป็นเครื่องทำให้เพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นย่อมเจริญถึงที่สุดแก่เขาเพราะฉะนั้นขณะที่จิตเนี่ยมีสัญโยคะคือมีการผูกติดกับอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งความเพลินนะเรียกว่า วิญญาณเจริญงอกงามไพบูลย์ละความกระวนกระวายแม้ทางกายย่อมเจริญถึงที่สุดแก่เขาความกระวนกระวายแม้ทางจิตย่อมเจริญถึงที่สุดแก่เขาความแผดเผาแม้ทางกายย่อมเจริญถึงที่สุดแก่เขาความแผดเผาแม้ทางจิตย่อมเจริญถึงที่สุดแก่เขาความเร่าร้อนแม้ทางกายย่อมเจริญถึงที่สุดแก่เขาความเร่าร้อนแม้ทางจิตย่อมเจริญถึงที่สุดแก่เขาบุคคลนั้นย่อมเสวยซึ่งความทุกข์อันเป็นไปในทางกายด้วยซึ่งความทุกข์อันเป็นไปในทางจิตด้วยทางหูจมูกลิ้นกายและใจก็เหมือนกันทางใจท่านก็บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลไม่รู้ไม่เห็นซึ่งมโนตามที่เป็นจริงไม่รู้จักใจเนี่ยจิตมโนวิญญาณพุทธเจ้าบอกคือตัวเดียวกันเหมือนกันเมื่อไม่รู้ไม่เห็นซึ่งธรรมารมณ์ทั้งหลายตามที่เป็นจริงไม่รู้จักเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยธรรมารมณ์นามธรรมนามธรรมขันธ์ 5มีรูปเวทนาสังขารรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพอแยกวิญญาณไปแล้วมโนไปแล้วนามธรรมก็จะเหลือ3อย่างคือเวทนาสัญญาสังขาร3ตัวนี้ไม่รู้จัก3ตัวนี้ตามที่เป็นจริงไม่รู้ไม่เห็นซึ่งมโนวิญญาณตามที่เป็นจริงใจที่เข้าไปทำงานแล้วก็เรียกว่ามโนวิญญาณผู้รู้ทางใจเมื่อไม่รู้ไม่เห็นซึ่งมโนสัมผัสตามที่เป็นจริงไม่รู้ไม่เห็นซึ่งเวทนาอันเกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยอันเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามตามที่เป็นจริงแล้วเขาย่อมกำหนัดในมโนเขาย่อมพอใจในใจนะพอใจในความเป็นจิตเป็นใจของเขาเนี่ยพอใจในธรรมารมณ์ทั้งหลายพอใจในสิ่งที่ใจไปรับรู้พอใจตัวใจเองแล้วเนี่ยว่าจิตเป็นฉันนะอย่างนี้แล้วยังพอใจในสิ่งที่จิตไปรู้อีกนะเช่นอารมณ์อดีตเราไปรู้อดีตเราก็อยากรู้อดีตไปเรื่อยๆอยากรู้อดีตไปนี่พอใจแล้วนะขณะที่เราเพลินในสิ่งใดพุทธเจ้าบอกนั่นคือเราพอใจในสิ่งนั้นละโยมฟังเพลงเพลินๆนี่ลองคลายไปปิดสิปั๊บปิดทำไมล่ะกำลังฟังเพลินๆอยู่ใช่ไหมขณะที่เราเพลินสิ่งใดพุทธเจ้าบอกนั่นคือเราพอใจสิ่งนั้นละเราพอใจสิ่งใดนั่นคือเรามีอุปทานในสิ่งนั้นละมีความยึดในสิ่งนั้นทุกข์ก็เหมือนกันนะทุกข์ก็เพลินได้นะเพลินในทุกข์ก็คือไม่ยอมปล่อยไงนั่นก็คือมุมของความพอใจกันพอใจในทุกข์เนี่ยถ้าละความพอใจได้มันก็จะปล่อยอารมณ์นั้นแต่เราพอใจอยู่มันก็จะยึดติดมันไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางเขาย่อมกำหนัดในมโนเขาย่อมกำหนัดในธรรมารมณ์ทั้งหลายย่อมกำหนัดในมโนสัมผัสย่อมกำหนัดในเวทนาอันเกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยอันเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามเมื่อบุคคลนั้นกำหนัดแล้วคือพอใจอย่างแรงกล้าแล้วเนี่ยติดพันแล้วลุ่มหลงแล้วจ้องมองต่ออัสสาทะอยู่คำว่าจ้องมองไม่ใช่เพียงแต่ตามองอย่างเดียวนะจ้องมองคือเฝ้าติดตามอารมณ์นั้นอยู่เนี่ยเข้าไปรู้อยู่เข้าไปสัมผัสรู้เห็นซึ่งอารมณ์นั้นอยู่เนี่ยนะจ้องมองต่ออัสสาทะอยู่ปัญจุปาทานขันธ์ทั้งหลายย่อมถึงซึ่งความก่อเกิดต่อไปความยึดมั่นในขันธ์ทั้ง5ก็เริ่มก่อเกิดดำเนินต่อไปปล่อยวางยังไม่ได้นะตัณหาของเขาอันเป็นเครื่องนำไปสู่พบใหม่อันประกอบอยู่ด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินเป็นเครื่องทำให้เพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆย่อมเจริญถึงที่สุดแก่เขานะก็เหมือนเดิมก็คือพบเกิดแล้วชาติเกิดแล้วความเจริญงอกงามไพบูลย์ของวิญญาณเกิดแล้วซึ่งจะจบด้วยชราและมรณะนั่นเองความกระวนกระวายแม้ทางกายย่อมเจริญถึงที่สุดแก่เขาเวลาเรารับรู้เรื่องใดเนี่ยรับรู้เรื่องอดีตไปปรุงแต่งอนาคตไปก็ตามมันจะเกิดตัณหาความอยากในอารมณ์นั้นละอย่างนี้คิดถึงสิ่งเช่นเรานึกถึงเรื่องใดไปทานอาหารร้านนี้มาแม้พอใจเหลือเกินนึกถึงร้านนี้เดี๋ยวทิศหน้าไปทานต่ออีกแล้วนะก็เกิดปรุงปุ๊บก็เกิดความพอใจในอารมณ์ที่เราปรุงแต่งขึ้นมาความแผดเผาแม้ทางกายย่อมเจริญถึงที่สุดแก่เขาความแผดเผาแม้ทางจิตย่อมเจริญถึงที่สุดแก่เขาความเร่าร้อน แม้ทางกายแม้ทางจิตบุคคลนั้นย่อมเสวยซึ่งทุกข์อันเป็นไปในทางกายด้วยซึ่งความทุกข์อันเป็นไปในทางจิตด้วยนี่เหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์ทั้งหลายเพราะเราพอใจติดพันลุ่มหลงต่ออารมณ์ที่วิญญาณเข้าไปรับรู้นี่คือเหตุเกิดของความทุกข์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราเนี่ยพยายามละความผูกพันหรือความผูกติดในอารมณ์นะเพื่อให้ความทุกข์นี่มันดับไปนะถ้าเราพิจารณาเห็นจักขุตามที่เป็นจริงเห็นรูปทั้งหลายตามที่เป็นจริงรู้จักขูวิญญาณเราก็จะไม่เพลินต่อสิ่งเหล่านี้ไม่เพลินต่อการเห็นไม่เพลินต่อการได้ยินการสัมผัสทางใจต่อธรรมอารมณ์อย่างนี้ก็จะสามารถสำรวมอายตนะสำรวมอินทรีย์ได้สำรวมใจให้มาอยู่กับปัจจุบันได้ให้มาอยู่กับลมหายใจได้เราไม่สำรวมเพราะอะไรลองถามไปอ๋อมันมีความอยากที่จะติดตามอารมณ์ไงนั้นเมื่อความพอใจตรงนี้มีแล้วเนี่ยการที่เราจะให้จิตมาตั้งมั่นอยู่ปัจจุบันมันจึงเกิดขึ้นได้ยากเวลาจะดึงจิตกลับมาตรงนี้จึงรู้สึกว่าแหมไม่อยากเลยกำลังรับรู้เพลินๆอยู่กำลังพอใจในอารมณ์นี้อยู่พุทธเจ้าจึงบอกว่าขณะที่เราเพลินต่ออารมณ์เนี่ยเรียกว่าเราประมาทแล้วเราไม่สำรวมอินทรีย์พุทธเจ้าจึงให้สำรวมอินทรีย์สำรวมจิตมาอยู่กับกายหรือปัจจุบันหรืออุเบกขานะอันนี้ก็เป็นพระสูตรหนึ่งนะที่พุทธเจ้าบอกเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์ทั้งหลายในหัวข้อเรื่องนี้เขาจะบอกปัญจุปาทานนะเพิ่งจะมีเมื่อเกิดเวทนาในปฏิจจสุบาทอันนี้หัวเรื่องก็เป็นการแต่งขึ้นเองซึ่งแล้วแต่ใครจะมองไปในแง่มุมใดก็จะสร้างหัวเรื่องแบบนั้นนะเราจะมองไปในมุมอื่นก็ได้นะให้สนใจที่เนื้อเรื่องเนื้อหาที่พุทธเจ้าท่านตรัสทุกเกิดความทุกข์เกิดเพราะเห็นธรรมมันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือโดยความเป็นรสอร่อยดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุเป็นผู้มีปกติเห็นโดยความเป็นอัสสาทะรสอร่อยหรือน่ารักน่ายินดีในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งอุปทานเราจะเจอคำว่าธรรมทั้งหลายนั้นนี่สัพเพธัมมาธรรมทั้งหลายนี่เยอะแยะนั้นทำทั้งหลายในที่เนี้ยเหมือนกับว่าทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาก็บางทีไปโยงไปผูกถึงความเป็นนิพพานใช่ไหมเราจะเห็นบ่อยเลยคำว่าทำทั้งหลายมีเยอะแยะไปหมดนะในเนี้ยซึ่งพระเจ้าจะบอกเป็นธรรมฝ่ายสมมุติบัญญัติทั้งนั้นนะอันนี้เมื่อภิกษุเป็นผู้มีปกติเห็นโดยความเป็นอัสสาทะในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งอุปทานอยู่ตัณหาย่อมเจริญอย่างทั่วถึงเพราะนั้นถ้าเราเนี่ยรับรู้สิ่งใดโดยความเป็นรสอร่อยในธรรมชาติทั้งหลายเนี่ยในขันธ์ทั้ง5ขันธ์5มันมีรสอร่อยของมันขณะเดียวกันมันก็มีโทษของมันด้วยมีความแก่ซ่อนอยู่ในความหนุ่มสาวมีความเจ็บไข้ซ่อนอยู่ในความไม่มีโรคนี่คือโทษของมันแต่เมื่อเราเห็นแต่คุณประโยชน์ของมันเห็นแต่ความสวยงามของมันนะตัณหามันจะเจริญความอยากมันจะเจริญอุปทานมันจะงอกงามนะตัณหาย่อมเจริญอย่างทั่วถึงเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยนะหรือเพราะมีตัณหาเป็นเหตุจึงมีอุปทานเพราะมีอุปทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติพอความอยากเจริญแล้วเนี่ยเรายึดแน่นอนเราก็จะยึดสิ่งนั้นเพราะเมื่อเรายึดแล้วเนี่ยสิ่งนั้นก็มีขึ้นในความรู้ของจิตนั่นคือภพนั่นเองจิตเกิดละจิตเกิดในอารมณ์ตรงนั้นละนะเมื่อจิตเกิดแล้วเนี่ยก็อยู่ที่ว่าเราติดตามอารมณ์นั้นต่อไปไหมถ้าเราติดตามอารมณ์นั้นต่อพุทธเจ้าจะอุปมาเปรียบเหมือนน้ำที่เข้าไปลดเมล็ดพืชนันทิราคะเปรียบเหมือนน้ำที่ลดเมล็ดพืชจะทำให้เมล็ดพืชเนี่ยงอกขึ้นมา การงอกของเมล็ดพืชคือการมีชาตินั่นเองการเกิดการเกิดมีขึ้นแล้วความเพลินพอใจสร้างชาติให้เกิดขึ้นสร้างการเกิดความเจริญงอกงามไพบูลย์ของวิญญาณให้เกิดขึ้นนะเพราะมีชาติเป็นปัจจัยเพราะมีการเกิดเป็นเหตุเนี่ยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนเพราะมีชาติเป็นเหตุนี่แหละแก่ตายความโศกความร่ำไรลำพันธ์ความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความไม่สบายกายความไม่สบายใจต่างๆความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้พุทธเจ้าไล่ลำดับของการเกิดขึ้นแห่งความทุกข์ทั้งหลายความแก่ความตายมันมีมาได้อย่างไรมีเพราะเราเพลินพอใจเข้าไปยึดในสิ่งที่เป็นรสอร่อยของขันธ์ 5รสอร่อยของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนไฟกองใหญ่พึงลุกโพลงด้วยไม้10เล่มเกวียนบ้าง20เล่มเกวียนบ้าง30เล่มเกวียนบ้าง40เล่มเกวียนบ้างบุรุษพึงเติมหญ้าแห้งบ้างมูลโคแห้งบ้างไม้แห้งบ้างลงไปในกองไฟนั้นตลอดเวลาที่ควรเติมอยู่เป็นระยะระยะการเติมหญ้าแห้งมูลโคแห้งไม้แห้งเป็นอย่างไรก็ไปเติมอัสสาทะไปดูแต่ของสวยงามไปฟังแต่ของไพเสียงไพเราะกินแต่ของอร่อยนะดมกลิ่นนะแต่กลิ่นที่หน้าสูดดมอย่างนี้เติมอัสสาทะของขันธ์ 5ให้ตลอดเลยขณะที่เติมไม่เห็นมุมโทษถ้าเราเติมไปแล้วเราพิจารณาเห็นโทษไปด้วยก็ไม่เป็นไรแต่นี่ไม่พิจารณาเห็นโทษตัณหาก็เจริญงอกงามความยึดติดก็ยึดมั่นยึดมั่นยึดมั่นเหนียวแน่นเข้าไปเรื่อยๆนะพบแล้วพบเล่าชาติแล้วชาติเล่าทุกขณะจิตไปเรื่อยๆพุทธเจ้าก็จะอุปมาเปรียบเหมือนเติมเชื้อให้กับเพลิงนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายด้วยอาการอย่างนี้แลไฟกองใหญ่ซึ่งมีเครื่องหล่อเลี้ยงอย่างนั้นมีเชื้อเพลิงอย่างนั้นก็จะพึงลุกโพลงตลอดการยาวนานวัฏฏสงสารก็ดำเนินต่อไปอย่างไม่มีที่สุดจบเพราะเราเติมเชื้อให้มันเรื่อยๆนะเติมเชื้อให้มันข้อนี้ฉันใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุเป็นผู้มีปกติเห็นโดยความเป็นอัสสาทะเห็นโดยความเป็นรสอร่อยน่ารักน่ายินดีในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งอุปทานอยู่ตัณหาย่อมเจริญอย่างทั่วถึงฉันนั้นเหมือนกันไม่รู้จักมามองเห็นความเป็นโทษเป็นอาทินวะอย่างนี้เพราะมีตัณหาเป็นเหตุเป็นปัจจัยจึงมีอุปทานเพราะมีอุปทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติท่องสายปฏิจจสมุปบาทพุทธเจ้าก็จะตัดมาช่วงตัณหาเลยอธิบายไล่มาปุ๊บแล้วก็มาเริ่มที่ตัณหาพอตัณหาเจริญปุ๊บอุปทานมีอุปทานมีปุ๊บภพมีปุ๊บชาติมีชาติมีปุ๊บชรามรณะตามมาวัฏฏะภายในจิตเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีตลอดเวลาเลยจิตเข้าไปหาลมด้วยตัณหาเข้าไปหาลมพอเข้าไปหาปุ๊บเกิดอุปทานจับปุ๊บมีภพปุ๊บเพลินสร้างชาติปุ๊บชรามรณะจบสร้างใหม่สร้างลมใหม่อีกตัณหาเข้าไปอีกความอยากพาจิตเข้าไปหาอารมณ์นติความน้อมไปนี่นติแปลว่าความอยากหรือตัณหาเป็นอีกคำหนึ่งเหมือนกันนติยาอสติอาคติคตินโหติเมื่อความน้อมไปมีเนี่ยการมาการไปจะมีจิตก็จะมีมามีไปเข้าไปสู่อารมณ์ปั๊บมีอุปทานมีอุปทานปุ๊บภพมีทันทีอุปทานเป็นเหตุให้เกิดภพอาตมาเอื้อมเอามือประจับพัดลมปั๊บนี่พัดลมมีในมือทันทีเลยเอื้อมไปจับเพราะลายตัณหานะความอยากไปจับใช่ไหมอยากปุ๊บจับเห็นไหมขณะที่จับอยากเนี่ยขณะที่จับปั๊บก็คือยึดพอยึดปุ๊บแตะปั๊บเนี่ยก็มีพัดลมอยู่ในความรู้สึกทันทีมันติดกันนิดเดียวนั่นเนี่ยนะเอื้อมจับมีของนี้ในมือเห็นนะตัวอุปทานเนี่ยคือจับยึดนะตัวพบคือธรรมชาติเนี่ยมีอยู่ในความรู้ของจิตทันทีเลยและจับต่อไม่วางคือชาตินะและจะจบด้วยปล่อยอยู่ดีช
ชรามรณะเพราะจิตเกิดแล้วยังไงก็ต้องดับเกิดแล้วก็ต้องดับเกิดแล้วก็ต้องดับที่พุทธเจ้าตรัสว่าจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปอยู่ตลอดวันตลอดคืนตลอดเวลาในโลกธาตุมีมากมายมหาศาลดูพุทธเจ้าอธิบายการทำงานของจิตละเอียดมากทุกขั้นตอนเลยนั้นเวลาพุทธเจ้าสอนอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศจับปุ๊บวินาทีเดียวกระพริบตาเดียวต้องวางทันทีเลยเพื่อให้ภพดับไปเพื่อให้ชาติดับชาติดับภพดับนะเราเพลิน10นาทีเราก็ชาติเจริญงอกงาม10นาทีใช่ไหมการละความเพลินก็ต้องทำให้เร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆขณะที่ละความเพลินคือมีสติกลับมาอยู่ปัจจุบันจิตไปกลับมาอยู่ปัจจุบันนะอย่างนี้กลับมาคือการระลึกได้สตินั่นเองระลึกได้กลับมาสู่ปัจจุบันอารมณ์ที่เพลินไปก็จะดับลงไปทันทีเลยเพราะฉะนั้นขณะที่มีการละความเพลินคือมีสติขณะที่มีสติคืออารมณ์นึงจะดับไปอารมณ์ปัจจุบันจะเกิดขึ้นโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้อีกพระสูตรหนึ่งท่านก็จะอุปมาอีกแบบหนึ่งแต่พูดคล้ายๆกันแต่เปลี่ยนนะเปลี่ยนคำว่าเช่นว่าทำในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งอุปทานแต่ตรงนี้จะเปลี่ยนว่าในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์เครื่องร้อยรัดจิตดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุเป็นผู้มีปกติเห็นโดยความเป็นอัสสาทะภิกษุชอบเห็นแต่อัสสาทะรสอร่อยของรูปน่ารักน่ายินดีในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์ในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งอุปทานบ้างสังโยชน์บ้างสังโยชน์ก็แปลว่าเครื่องร้อยรัดจิตนะธรรมชาติใดก็ตามนะที่เราพอใจเรายึดนะนั่นจะเรียกว่าเรามีสังโยชน์มีเครื่องร้อยรัดกับสิ่งเหล่านั้นตัณหาย่อมเจริญอย่างทั่วถึงดังนั้นถ้าเราเพลิดเพลินต่อสิ่งที่เป็นรสอร่อยหรือน่ารักน่ายินดีจะเป็นรูปก็ตามจะเป็นเสียงก็ตามจะเป็นกลิ่นก็ตามจะเป็นทางรสชาติก็ตามจะเป็นกายสัมผัสนะหรือทางธรรมอารมณ์ก็ตามความอยากมันจะเจริญอย่างทั่วถึงเพราะมีความอยากเป็นปัจจัยจึงมีอุปทานเพราะมีอุปทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติพุทธเจ้าก็ไล่สายปฏิจจมาต่อเหมือนกันความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีได้ด้วยการอย่างนี้นี่เป็นการพูดหลายๆแบบของพุทธเจ้าเปลี่ยนนิดๆหน่อยๆเห็นนะนั้นเวลาพุทธเจ้าจะเชื่อมหลักธรรมไปสู่หลักธรรมอื่นแบบฟอร์มคำพูดเดียวกันเลยเปลี่ยนอุปทานเป็นสังโยชน์ใส่สังโยชน์เข้าไปแปะเข้าไปนั้นอย่างวิธีการเชื่อมสายปฏิจจไปสู่อนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นไหมจะเป็นลักษณะอย่างนี้แบบฟอร์มคำพูดเดียวกันดึงออกไปนิดเดียวดึงอิทัปปัจจยตาออกไปใส่สัพเพสังขารานิจจาเข้าไปดึงอิทัปปัจจยตาออกใส่สัพเพสังขาราทุกขาเข้าไปดึงอิทัปปัจจยตาออกใส่สัพเพธรรมานัตตาเข้าไปปั้งเข้าไปจะเชื่อมเลยว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาก็คือสายปฏิจจ์อันนี้เราก็จะรู้ว่าอ๋อสังโยชน์กับอุปทานเนี่ยนะลักษณะเดียวกันมีเหตุเกิดเหมือนกันแบบฟอร์มคำพูดเดียวกันเปลี่ยนนิดเดียวนิดเดียวนะอันนี้ท่านก็เปลี่ยนอุปมาหน่อยหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนประทีปน้ำมันพึงลุกอยู่ได้เพราะอาศัยซึ่งน้ำมันด้วยซึ่งไส้ด้วยให้คนซึ่งมีมุมมองเนี่ยต่างกันเห็นอุปมาในหลายๆรูปแบบใช่ไหมบางครั้งพระเจ้าจะอุปมาเยอะเลยพูดเหมือนกันดิ๊กเลยข้างหน้าแต่อุปมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนอุปมาเปลี่ยนอุปมาเปลี่ยนอุปมาไปเรื่อยๆนี่หลักการอธิบายธรรมะของพุทธเจ้านะพึงลุกอยู่ได้เพราะอาศัยซึ่งน้ำมันด้วยซึ่งไส้ด้วยบุรุษพึงเติมน้ำมันพึงเปลี่ยนไส้ให้ใหม่อยู่ตลอดเวลาที่ควรเติมที่ควรเปลี่ยนอยู่ทุกระยะระยะเราเติมแต่อัสสาทะมันไปตลอดเลยนะเท่ากับเปลี่ยนไส้เปลี่ยนน้ำมันเติมน้ำมันให้ตลอดดูก่อนภิกษุทั้งหลายด้วยการกระทำอย่างนี้แลประทีปน้ำมันซึ่งมีเครื่องหล่อเลี้ยงอย่างนั้นมีเชื้อเพลิงอย่างนั้นก็จะพึงลุกโพลงตลอดการยาวนานค ข้อนี้ฉันใดดูก่อนภิกษุหลายเมื่อภิกษุเป็นผู้มีปกติเห็นโดยความเป็นอัสสาทะในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์อยู่ตัณหาย่อมเจริญอย่างทั่วถึงฉันนั้นเหมือนกันเพราะมีตัณหาเป็นเหตุจึงมีอุปาทานนะไล่สายปฏิจจ์จนกระทั่งทุกเกิดชาติชรามรณะนะอย่างนี
้จริงๆเขาน่าจะเอาตรงอาทินวะอาทินวะมาอยู่นี
่โดยนัยยะตรงข้ามกันถ้าเห็นอาทินวะเป็นยังไงดูหน้า231นะข้ามมาที่หน้า231ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุมีเป็นผู้มีปกติเห็นโดยความเป็นอาทินวะโทษอันต่ำทรามนะหรือเห็นโทษของมันเมื่อกี้เห็นรสอร่อยคราวนี้เห็นโทษเห็นความแก่ชราความมีผมงอความมีหนังเหี่ยวความมีฟันหลุดความคล่ำคล้าความแก่ชราความแก่รอบแห่งอินทรีย์ทั้งหลายนะหรือว่าความดับของอารมณ์นี่การเห็นโทษความดับไปความไม่เที่ยงการแปรเปลี่ยนนี่หลักในการเห็นโทษอาทินวะในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งอุปทานอยู่ตัณหาย่อมดับความอยากมันจะดับเลยเราเดินเข้าไปในห้อง ICU เนี่ยไปเดินไปดูโอ้โหนี่ก็กระอักเลือดนี่ก็แขนขาดขาขาดเหี่ยวเลยมั้ยจ่อยเลยสลดเลยโอ้ยเราจะโดนเมื่อไหร่เนาะนะวัดดวงจริงๆนะตัณหาดับมั้ยความอยากนี่ดับเลยนะพุทธเจ้าบอกเห็นมั้ยเห็นอาทินวะเรื่อยๆนะเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะความอยากมันดับไปอุปาทานก็จะดับไปอาตมาไม่เอื้อมมือไปจับพัดลมนะการจับอุปาทานการจับพัดลมก็จะไม่มีขึ้นนะเพราะอาตมาละความอยากได้ไม่อยากเอื้อมไปเหมือนเรานั่งสมาธิคันหลังยังเลยจะเกาสักหน่อยนะทนก่อนทนก่อนโอ้ทนไม่ไหวเอื้อมไปเกาหน่อยพอจะเอื้อมไปอย่าเกาเลยเอามือไม่เอื้อมแล้วเห็นนะอยู่ที่เราวางความอยากได้ไหมพอวางความอยากได้ปั๊บเนี่ยนะอารมณ์ก็ไม่มีนะจิตก็จะไม่ไปจับอารมณ์นั้นวางโยมเห็นแสงเห็นอะไรอย่าไปสนใจพระเจ้าจึงบอกวางอย่าลืมลมหายใจสั่งอย่างเดียวนั่งสมาธิรู้ลมหายใจเข้าออกไว้แค่นี้เองเราก็ยังไปเอ๊ตัวพองมันเป็นยังไงตัวใหญ่มันเป็นยังไงเอ๊แสงนี่มันสีเขียวสีเหลืองมันเปลี่ยนสนใจมันไปไหลไปยาวไปเลยเห็นนะลืมลมเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะแล้วก็บอกเอ๊ไอ้นี่อะไรคะไอ้นี่อะไรอะไรอย่าไปสนใจโยนทิ้งให้หมดนะแค่นั้นเองอย่าไปติดตามอารมณ์อย่าไปมีความอาลัยพอใจยินดีเพลิดเพลินแค่นั้นเองนึกถึงลมเข้าไว้พุทธเจ้าสั่งอย่างเดียวภิกษุนั้นเป็นผู้ไม่ลืมหลงในลมหายใจเนี่ยสั่งแค่นี้สั่งง่ายๆเนี่ยลืมทุกทีเลยท่านก็ไล่มาจนทั้งชรามรณะดับดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนไฟกองใหญ่พึงลุกโพลงด้วยไม้10เล่มเกวียนบ้าง20เล่มเกวียนบ้าง30เล่มเกวียนบ้าง40เล่มเกวียนบ้างบุรุษไม่พึงเติมหญ้าแห้งไม่พึงเติมมูลโคแห้งไม่พึงเติมไม้แห้งลงไปในกองไฟนั้นตลอดเวลาที่ควรเติมอยู่เป็นระยะระยะเห็นอัสสาทะไม่ต้องดูซะอย่าเพลินได้กลิ่นอย่าเพลินตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติทุกอย่างเห็นอะไรก็ตามปุ๊บพิจารณาเห็นโทษพิจารณาเห็นโทษพิจารณาเห็นโทษนี่ตัดเชื้อตลอดเลยเห็นไหมดูก่อนภิกษุทั้งหลายด้วยอาการอย่างนี้แลไฟกองใหญ่นั้นไม่เชื้อเพลิงเก่าหมดแล้วด้วยไม่มีเชื้ออื่นมาเติมด้วยเป็นไฟหมดเชื้อหล่อเลี้ยงแล้วดับไปข้อนี้ฉันใดดูก่อนภิกษุหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเมื่อภิกษุเป็นผู้มีปกติเห็นโดยความเป็นอาทินวะคือเห็นโทษปกติเลยนะเห็นโทษเป็นปกติเห็นโทษเห็นมองทีไรฟังเสียงทีไรดมกลิ่นทีไรลิ้มรสเห็นโทษเห็นโทษเห็นโทษเห็นโทษอยู่เรื่อยๆจิตจะน้อมไปตามอาการนั้นๆนะในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งอุปทานอยู่ตัณหาย่อมดับความอยากมันจะดับไปนะเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปทานเพราะมีความดับแห่งอุปทานจึงมีความดับแห่งภพ เพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแหละชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้นะพุทธเจ้าไล่ทีละลำดับอย่างละเอียดละออเลยอะไรมันจะดับไปบ้างนะอีกพระสูตรหนึ่งก็เหมือนกันลักษณะเดียวกันกับเมื่อสักครู่นี้คือเห็นอาทินวะเปลี่ยนอุปทานเป็นสังโยชน์เปลี่ยนอุปมานะจากกองไฟใหญ่ที่ใช้ฟืนนะ10เล่มเกวียน20เล่มเกวียนเป็นอะไรน้ำมันตะเกียงประทีปน้ำมันที่อาศัยน้ำมันและไส้นะบุรุษไม่พึงเติมน้ำมันไม่พึงเปลี่ยนไส้ให้ไหม้อยู่ตลอดเวลาที่ควรเติมที่ควรเปลี่ยนอยู่ทุกระยะไม่เติมน้ำมันไม่เติมไส้ไม่เปลี่ยนไส้เดี๋ยวมันก็ค่อยๆหมดไปเองนะอย่าไปเติมเชื้อด้วยการกระทำอย่างนี้แลประทีปน้ำมันไม่เชื้อเพลิงเก่าหมดแล้วด้วยไม่มีน้ำมันและไส้อื่นมาเติมมาเปลี่ยนด้วยเป็นประทีปหมดเชื้อหล่อเลี้ยงแล้วพึงดับไปข้อนี้ฉันใดข้อนี้ก็ฉันนั้นเมื่อภิกษุเป็นผู้มีปกติโดยเห็นโดยความเป็นอาทินวะในธรรมทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์อยู่ตัณหาย่อมดับเนี่ยเวลาแปลบาลีถ้าแปลถูกมันจะได้ความสละสลวยอย่างนี้นะแล้วเราอ่านก็เข้าใจเราลองไปพอเราอ่านตรงนี้ลองไปอ่านในสำนวนอื่นเนี่ยมันจืดไปเลยนะจะแปลไปคนละแบบคนละแง่คนละมุมไปเลยนะทีนี้มาดูกลับมาย้อนมาดูหน้า220อธิบายให้เห็นอัสสาทะอาทินวะมันเวียงซ้ายเวียงขวากันยังไงนะเห็นรสอร่อยยึดติดเห็นโทษปล่อยวางได้นะนี่เรารู้หลักการแล้วนะนั้นถ้าใครเห็นรสอร่อยมากยึดติดใครเห็นโทษบ่อยจะปล่อยวางดูก่อนภิกษุทั้งหลายการเกิดขึ้นการตั้งอยู่การเกิดโดยยิ่งการปรากฏแห่งจักษุอันใดอันนั้นเป็นการเกิดขึ้นแห่งทุกข์เป็นการตั้งอยู่แห่งโรคทั้งหลายเป็นการปรากฏออกแห่งชรามรณะแลดูก่อนภิกษุทั้งหลายการดับไม่เหลือการเข้าไปสงบระงับการถึงซึ่งความตั้งอยู่ไม่ได้คำพวกเนี้ยเขาจะวงเล็บให้วงเล็บคำบาลีให้ก็ถ้าจำได้ก็ดีเนี่ยไพเราะดีการดับไม่เหลือนิโรโธการเข้าไปสงบระงับวูปัสโมความตั้งอยู่ไม่ได้อัตถังขโมอัตถังขโมอัตถังขมะนะแห่งจักษุอันใดอันนั้นเป็นความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นการเข้าไปสงบระงับแห่งโลกทั้งหลายเป็นการถึงซึ่งความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งชรามรณะภิกษุทั้งหลายการเกิดขึ้นการตั้งอยู่การเกิดโดยยิ่งการปรากฏแห่งรูปทั้งหลายอันใดอันนั้นเป็นการเกิดขึ้นแห่งทุกข์เป็นการตั้งอยู่แห่งโลกทั้งหลายท่านก็จะบอกคล้ายๆกันการปรากฏขึ้นของจักษุของรูปการปรากฏขึ้นของตัวรูปนามนั่นเองซึ่งวิญญาณเข้าไปรับรู้เนี่ยคือการปรากฏแห่งชราและมรณะเลยท่านก็ไล่ไปเรื่อยการปรากฏขึ้นการตั้งอยู่แห่งวิญญาณจักขุวิญญาณการก่อขึ้นแห่งจักขุสัมผัสการเกิดขึ้นแห่งนะจักขุสัมผัสผัสสะชาเวทนานะการเกิดขึ้นแห่งรูปสัญญาความหมายรู้ในรูปนะการเกิดขึ้นแห่งรูปสัญญานะการเกิดขึ้นแห่งปฐวีธาตุนะการเกิดขึ้นแห่งขันธ์รูปนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เขาย่อมาเขาก็จะวงเล็บนะในกรณีข้อความในกรณีแห่งรูปเป็นอย่างไรข้อความในกรณีแห่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันทุกตัวอักษรต่างกันแต่ชื่อแห่งขันธ์แต่ละขันธ์เท่านั้นนี่เป็นหลักการเชื่อมธรรมะของผู้เจ้าจะพูดเหมือนเดิมเป๊ะเปลี่ยนรูปเป็นเวทนาเปลี่ยนเวทนาเป็นสัญญาเปลี่ยนสัญญาเป็นสังขารเปลี่ยนสังขารเป็นวิญญาณเห็นไหมเราจะเจอคำพูดของผู้เจ้าที่พูดซ้ำพูดซ้ำเอ๊ะทำไมพูดซ้ำ ท่านต้องการเชื่อมธรรมะให้กระจายออกไปในบางสิ่งบางอย่างไม่สามารถอธิบายทีเดียวได้ต้องอธิบายหลายครั้งนะดูหลักของพุทธเจ้าตรงนี้ไว้และพอเราไปดูเรื่องวิญญาณนั่นก็คืออะไรความเกิดขึ้นการตั้งอยู่การเกิดโดยยิ่งการปรากฏแห่งวิญญาณอันใดการปรากฏแห่งการรับรู้อันใดนั่นเองนั้นเวลาอ่านแล้วลองแปลมาเป็นภาษาไทยวิญญาณคือการรับรู้การปรากฏแห่งผู้รู้เนี่ยเรารู้อะไรขึ้นมาพวกเนี่ยคือการปรากฏแห่งชราและมรณะเห็นไหมแก่ตายมาแล้วนี่ชาติชรามรณะเกิดขึ้นแล้วนั้นจิตที่เข้าไปรับรู้นี่ปั้งเนี่ยแสดงว่าชาติชรามรณะกำลังมาเยือนเราแล้วนะพระเจ้าจึงให้การรับรู้เกิดขึ้นมาเนี่ยสั้นที่สุดการรับรู้ครั้งหนึ่งพั่วเนี่ยเป็นการสร้างภพใช่ไหมการสร้างอารมณ์คือการสร้างภพคือการสร้างที่เกิดของจิตพระเจ้าบอกอีกพระสูตรหนึ่งว่าไงภพแม้ชั่วลัดนิ้วมือเดียวก็น่ารังเกียจดุจมูดคูดที่มาเปื้อนตัวเรานะอุจจาระปัสสาวะเปื้อนเราเนี่ยอุ้ยต้องรีบล้างรีบเช็ดออกเลยนะน่ารังเกียจมากการเกิดขึ้นของจิตแป๊ะเดียวเนี่ยนะน่ารังเกียจที่สุดเลยพุทธเจ้าบอกเห็นนะต้องล้างออกให้ไวที่สุดดับภพดับชาติให้เร็วให้ไวนี่คือลักษณะธรรมะของพุทธเจ้าที่จะสอดรับกันหมดกี่พระสูตรก็ตามนะพุทธเจ้าพูดจะไม่เคยขัดแย้งกันเลยเห็นไหมจะสอดรับกันหมดอันนี้คือการเกิดขึ้นแห่งโลกนั่นเองนะความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งโลกในหน้า227ก็ลักษณะเดียวกันการเกิดขึ้นของภพชาติชรามรณะอย่างเนี้ยบางทีพุทธเจ้าจะใช้ว่าโลกโลกเกิดขึ้นแล้วโลโกโลกนะนี่ดูสำนวนการพูดของพุทธเจ้าการใช้คำว่าโลกจะกินความกว้างไปถึงเนี่ยอาการจิตต่างๆพวกเนี้ยทั้งหมดกินความลึกโลกนี่เป็นคำที่กว้างโลโกโลกคือความมืดก็ได้ความมืดความบอดคือตัวอายตนะต่างๆนี่ก็ได้คือการทำงานของจิตระบบการทำงานของรูปนามวิญญาณกับรูปนามมันคือโลกทั้งหมดคือสังคตธรรมทั้งหมดนะซึ่งความไม่ตั้งอยู่ได้แห่งโลกแก่พวกเธอทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงฟังความข้อนั้นจงทำในใจให้สำเร็จประโยชน์เราจะกล่าวบัดนี้พูดถึงแต่ก่อนเนี่ยมีแต่การพูดให้ฟังนะไม่มีตัวหนังสือดูนี่ยากเหมือนกันนะฟังแล้วโอ้โหทำแน่ถึงว่าต้องจำไงจำไม่ได้จำแล้วเอาไปเดินจงกรมนั่งสมาธิไข้ควรในสิ่งที่พระเจ้าพูดพระเจ้าพูดอะไรมาเนี่ยใช่ไหมลูกศิษย์ถึงต้องอยู่กับครูบาอาจารย์อย่างน้อย10ปีจำธรรมะให้ได้จำไม่ได้จำไม่ได้จำไม่ได้อย่างนี้แต่ก็อย่างว่าแหละเมื่อตัวอักษรไม่มีเนี่ยความจำมันจะดีนะพอมีเมมโมรี่มาปั๊บนี่ไม่มีใครจำเบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะความจำหายไปเลยบานเลยใช่ไหมแต่ก่อนเบอร์โทรของตัวเองอะไรเนี่ยจำแม่นเป็น10เบอร์เลยนะเดี๋ยวนี้หายหมดมีเครื่องช่วยจำแทนความจำเสียไปเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยตาด้วยรูปทั้งหลายด้วยจึงเกิดจักขุวิญญาณการประจวบพร้อมแห่งธรรม3ประการคือตารูปจักขุวิญญาณนั้นคือผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยคือเพราะมีผัสสะเป็นเหตุจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะความจางคลายดับไปพุทธเจ้าตัดเลยนะสายปฏิจจะบางทีไม่ต้องพูดให้มันจบก็ได้พูดมาแค่ตัณหาแค่เนี้ยพูดเปิดมาพุทธเจ้าพลิกกลับเลยเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งตัณหานั้นนั่นแหละจึงมีความดับแห่งอุปทานบางทีก็พูดลากมาถึงอุปทานแล้วก็ตัดแค่อุปทานบางทีก็ลากมาถึงภพเพราะความดับแห่งภพตัดแค่ภพนะเนี่ยแล้วแต่ใครจะปล่อยจิตไหลมาลึกขนาดไหนใครปล่อยจิตไหลมาลึกมากอานามาจึงวิเคราะห์ให้ฟังในคราวก่อนว่าก็จะได้ผลเป็นสัพอุปาทิเสสนิพานธาตุไงสุขทุกข์มีผลกระทบต่อท่านเพราะท่านปล่อยให้จิตมันไหลมาจิตไหลจากผัสสะมาเวทนามาตัณหามาปุ๊บพึ่งตัดอย่างนี้
อย่าง
แต่ถ้าใครเนี่ยฝึกสายปฏิจจดับในขั้นตอนลึกๆนะตั้งแต่ผัสสะกระทบปุ๊บกระจายเลยอย่างนี้เวทนาก็เกิดไม่ทันตัณหาเกิดไม่ทันอุปทานเกิดไม่ทันอย่างนี้สายที่ไหลลงมาเกิดไม่ทันดับไวก็จะเป็นพวกอนุปาทิเสสนิพานธาตุเป็นพระหลานอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเวทนาเป็นของดับเย็นในอัตภาพนะส่วนสัพพาทิเสสนิพานธาตุเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าอินทรีย์5ของเธอยังตั้งอยู่เพราะเป็นอินทรีย์ที่ยังไม่ถูกกำจัดเธอย่อมเสวยอารมณ์อันเป็นสุขบ้างทุกบ้างแต่เพราะความสิ้นไปแห่งราคะโทสะโมหะของเธออันใดอันนั้นเราเรียกว่าสัพพาทิเสสนิพานธาตุพลันพลันกลุ่มนี้ก็มีสุขทุกข์กระทบใจท่านอยู่นะส่วนผู้เจ้าจะได้อนุปาทิเสท่านบอกเลยท่านเป็นพลันในกลุ่มที่อนุปาทิเสสนิพานธาตุนั่นก็คือเวทนาเนี่ยเป็นของดับเย็นในอัตภาพของท่านแต่ก่อนเรามักจะแปลกันว่าอนุปาทิเสคือพลันที่ตายแล้วนั้นถ้าไปแปลอย่างนั้นเนี่ยพุทธเจ้าบอกท่านได้อนุปาทิเสสนิพานธาตุแสดงว่าถ้าพุทธเจ้าตรัสรู้ปั้งพุทธเจ้าจะต้องตายนะแต่นี่พุทธเจ้าก็ไม่ได้ตายนะท่านบอกท่านได้อนุปาทิเสสนิพานธาตุท่านก็ยังตรัสรู้แล้วก็สั่งสอนนะภิกษุคฤหัสถ์ญาติโยมมาอีกหลายสิบปีแล้วเกินนะอันอื่นก็เหมือนกันไม่มีอะไรจบหมวดที่ขึ้นหมวดที่6หน้า234